Eterna Edith. Edith Giovanna Gassion nascidis je la 19 de decembro 1915 en distrikto proxima al Parizo. Kiam ŝi estis 20-jara, komencidis ŝia sukcesa arta kariero kiel kanzonisto, kio eternigis ŝian nomon en Francujo kaj en la tuta mondo. Oni consideras shin unu el la dec plei gravae virinoi en la historio de shia lando. De tiam, shi alprenis la nomon Edith Piaf, quiu signifas Passero Edith, pro shia malalta staturo, 142 centimetroi. Sed ne ciam glora estis shia vivo. Ido de malricia paro, la patrino estis cantistino en cafeoi cae bordeloi, la patro strata acrobato, si travivis malfelician infanagion. Disigite de la patrino, si logis cum sia avino, quiu mistractis la etan infanon. Poste, si devis logi en bordelo zorgate de la tieai prostituitinoi. Ciam si estis sepiara, ocul malsano blindigis sin. Lau biografio, si resanigis post ciam la prostituitinoi conducis sin al pregiado ce la tombo de Sancta Teresa de Lisieux. Protio Edith conservis por la tuta vivo sian devotezon al tiu sanctulino. Ciam si estis deco chiara, si nascis knabineton, sed citiu mortis post 2 iaroi. Si comences presentis sin sur strate, kiel cantistino, cae por eviti prostituigion, si devis cedi parton de sia mono al exploatanto. Tiu tempe, posedanto de cabaredo, vidis sian cantadon sur strate, cae invitis al profesiigio. Li consilis sin porti ciam nigran veston, cae tio farigis por si caracteriza traito. Sian debuton sur podian, ce estis la fama Maurice Chevalier, cae aliai conatai personoi. La cariero de Edith Piaf de tiam alten flugis. Per radio cae kino, en teatroi cae aliai spectacleioi, si emociigis la homa masoin. Plurae canzonoi famigis sin, inter alie, la treconata La Vie en Rose, quion si mem componis. Si successe excursis tra Europo, Usono, cae Sudamerico. Edith Piaf mortis en la iaro 1963, do nur 47-iara. Sian tombon en la tombeo Père Lachaise, en Parizo, ancora multei admirantoi constante visitadas. Indas rememori cae honori sian, ne nur Franzan, sed universalan arton.